คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยหากมองเผินๆแล้วการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาก็น่าจะทำให้โอกาสที่การพบเจอความรักของคนที่ยังโสดต้องสลดไปตามๆกันนะคะเพราะสถานที่ที่เคยใช้เป็นที่พบปะกันของหนุ่มสาวเช่นร้านอาหารผับบาร์สถานที่ออกกำลังกายต่างๆไม่เปิดให้บริการเหมือนเคยขณะที่ผู้คนก็งดการออกจากบ้านที่ไม่จำเป็นและยังต้องรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยแต่จากที่ SBS ไทยได้พูดคุยกับคุณพิมพ์สาวไทยในนครเมลเบิร์นที่มองหาความรักผ่านเดทติ้งแอปเธอบอกกับเราว่าวิกฤตโควิด-19 กำลังทำให้หนุ่มสาวที่หัวใจยังว่างมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นจึงเข้ามาหาคู่กันทางออนไลน์เป็นจำนวนมากรูปแบบการออกเดทก็มีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพและการรักษาระยะห่างทางสังคมนอกจากจะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วอาจช่วยลดการแพร่หลายของความรักแบบฉาบฉวยได้ด้วยคุณพิมพ์จะพูดคุยกับเราในประเด็นเหล่านี้พร้อมแนะวิธีหารักออนไลน์ให้ปลอดภัยนะคะดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณพิมพ์ตอนนี้ใช้เดทติ้งแอปอยู่ในออสเตรเลียนี่ใช้กี่แอปคะ
ค่ะตอนนี้คือใช้2แอปนะคะแล้วก็คือสลับไปสลับมาคือเบื่อตรงนี้ก็เล่นตรงนั้นสลับก็จะมีคือบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีอะไรบ้าง
อ๋อไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังเอาไปหาเอาเองนะคะแต่ว่าที่ใช้อยู่คือ2แอปตอนนี้นะคะในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะคะ dating app มันคึกคักขึ้นหรือว่าเงียบลงคะจากที่คุณพิมพ์สังเกต
คือมันคึกคักขึ้นนะคะคือจะมีหน้าใหม่ๆ new account เยอะมากแล้วก็หลากหลายกลุ่มอาชีพเหมือนกับว่าพวกเขาเหล่านั้นคือบอกว่าทุกคนรู้ว่าทุกคนจะต้องทำงานที่บ้านแล้วอาจจะมันเกิดความเหงาอยากจะคุยกับใครสักคนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเข้ามาในแอปเดทติ้งแอปเนี่ยเยอะมากพอสมควร
คุณพิมบอกว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยเรียกว่าผู้ชายเกรด A เข้ามาเลย
ใช่ค่ะผู้ชายเกรด A นะคะผู้ชายที่ประกอบอาชีพที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปสถานที่คือสามารถออนไลน์ได้เช่นแบบอาจารย์มหาลัยนายความหรือบางคนที่เป็นหมอที่แบบไม่มีความจำเป็นต้องไปผ่าตัดหรืออะไรที่แบบว่าพวกสาขาวิชาชีพแบบนั้นอะบางคนที่ไม่มีความจำเป็นต้องไปสถานที่ของเขาอะไรเงี้ยเปิดออฟฟิศที่บ้านสอนที่บ้านอะไรเงี้ยผู้ชายเกรด A จะมีพอสมควรเยอะพอสมควรเหมือนอาจจะเป็นอารมณ์เบื่อก็แอปก็เข้าแอปมาคุยคนที่ไม่เคยมีเวลามาก่อนอะส่วนใหญ่คือไม่เคยมีเวลามาก่อนเลยแล้วก็ตอนที่มีเวลาแล้วก็ลองเปิดดูอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นครั้งแรกคือสารภาพว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เข้าแอปอะไรเงี้ยเพราะตัวเองไม่มีเวลาจริงแต่ตอนนี้เหมือนตัวเองมีเวลาก็ลองดูอะไรเงี้ยค่ะ
ตอนนี้บางแอปเนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์ใหม่คือมีการให้คุยวิดีโอได้ด้วยใช่ไหมคะคุณพิมพ์เคยได้ใช้หรือยังคะ
เคยใช้ค่ะก็คือแบบเราไม่คือจะได้แบบว่าเมคชัวร์ว่าไม่ใช่ตัวปลอมหรืออะไรมันจะมีมิจฉาที่คือมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วเหมือนว่าพอเราคุยได้ประมาณ2นาทีเราจะรู้แล้วว่าเฟกหรือไม่เฟกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันค่อนข้างจะยากคือว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราก็รู้อยู่ว่ายังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์การที่จะไปเจอใครสักคนเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงเราจะไม่ค่อยกล้าไปเจอเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครถ้าบอกว่าเหมือนสถานการณ์ปกติเนี่ยเราอาจจะมีการไปเจอไปนัดเจอไปคอฟฟี่อะไรแค่นั้นพออะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบแทบจะไม่มีเลยแค่ได้คุยกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเวิร์กค่อนข้างจะโอเคมันก็เหมือนแบบโอสคูลคือคุยไปเรื่อยโดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันคือมันค่อนข้างจะโอเคกว่า
ค่ะแล้วไอตอนที่คุยทางวิดีโอนี่นะคะอันนี้มีความรู้สึกเคอะเขินอะไรกันไหมคะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเราก็แค่แชทธรรมดาตอนนี้สามารถคุยวิดีโอได้
อาจจะด้วยตัวเองวัยในช่วงเป็นวัยที่มากพอสมควรส่วนใหญ่คนที่คุยด้วยเนี่ยเราคัดสรรมาแล้วหรือเราคัดมาแล้วว่ากลุ่มอายุประเทศไหนแล้วก็ ทำงาน professional ประมาณไหนแล้วเวลาเราคุยวิดีโอคอลเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีความเขินๆอะไรกันเท่าไหร่ค่ะมันไม่เหมือนแบบหนุ่มสาว20หรืออะไร30อะไรเงี้ยส่วนใหญ่กลุ่มผู้ชายที่คุยด้วยคือแบบ40ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ35 40ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยมีความเขินมันเรื่องมันสนุกอะบางทีไม่ค่ะบางที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยช่วงเบรกระหว่างงานอะไรเงี้ยค่ะระหว่างงานที่เขาทำงานที่บ้านอะไรเงี้ย
เรียกว่าการทำงานที่บ้านตอนนี้ก็สามารถใช้เวลาเบรกมาคุย
ใช่ค่ะระหว่างคนนี้ก็เริ่มมีการบอกว่าเออเราไป walking date กันไหมที่มีหมาแล้วก็เอาหมามาเป็นแบบ excuse เหมือนว่าเออเราสามารถแบบไป take away coffee แล้วก็เดินกันในสวนเลยเงี้ยมันก็มีอะค่ะมันก็มีบ้าง
พาหมาไปเดินเล่นเป็นเดทนี่คือผู้ชายนี่เอาหมาใส่รถแล้วมาหา
เอาหมาใส่รถใช่เอาหมาใส่รถมาหา
เอาหมาใส่รถมาหาแล้วก็ไปเดินเล่นแถวบ้านเราแต่ว่าเขาก็มีการเรียกว่าถามข้อมูลเชิงลึกว่าเราไปไหนมาบ้างอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเขาต้องถามข้อมูลเชิงลึกว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันอะไรเราทำงานอะไรอยู่ทำงานที่บ้านหรือเปล่าไม่เชื่อว่าเราอยู่บ้านซึ่งมันทำให้เราว่าฉันอ่ะฉันมีงานต้องทำฉันต้องออกไปที่สตูดิโอของฉันคือฉันมีงานต้องทำฉันสามารถออกไปข้างนอกได้ผู้ชายบางคนนะคะก็คือทำงานที่บ้านคนที่เหมือนสอนออนไลน์คือไม่จำเป็นที่ต้องไปออฟฟิศของเขาอ่ะเขาจะอยู่บ้านกันแต่เราเนี่ยเราไม่ได้มีออฟฟิศที่บ้านเรามีออฟฟิศที่อื่นแต่พอเขารู้อย่างเงี้ยเขาค่อนข้างจะแบบว่าไม่มั่นใจก็จะไม่มาแต่ถ้าเขาเริ่มมั่นใจว่าเออจริงๆแล้วไม่มีอะไรเหมือนเราคุยไปแล้วเลย2อาทิตย์เนี่ยเราไม่ป่วย คือเราไม่ป่วยเขาไม่เชื่อว่าเราไม่ป่วยเขาจะเอาหมาเนี่ยไปเดินก็คือเอาหมาใส่รถแล้วก็ไปเดินกันที่สวนคือหมานี่ก็จะกลายเป็นข้ออ้างอย่างดีเพราะว่าตำรวจก็คือเขาเช็คกันอยู่แล้วบางทีแรนดอมเช็คซ่าหรือเช็ครถอะไรเงี้ยคือถ้าเช็ครถเนี่ยการขับออกไปข้างนอกคือรู้ๆกันอยู่ว่าเราแค่ไปช้อปปิ้งหรือไปทำงานไปสถานที่ราชการไปร้านยาอะไรเงี้ยแต่การที่มีหมาเนี่ยในรถคือถ้าหมาไปเดินได้ในรถสมัยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้วิคตอเรียเนี่ยมันไม่ได้มีคำว่าเอาหมาไปเดินได้ในรถสมัยเท่าไหร่ใช่ไหมคะคือเอาหมาไปเดินได้ก็เอาหมาไปด้วยแล้วก็ไปเดินกันที่สวน
อันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีความเรียกว่าสตริกเป็นพิเศษไหมคะเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งห้ามเข้ามาใกล้เกิน 1.5 เมตร
อันนี้ก็คือต่างคนต่างคิดแบบนี้รู้สึกว่าแบบไม่ใช่แค่เราคิดอย่างเดียวค่ะฝ่ายชายเองก็คิดเหมือนกันเหมือนว่ามันค่อนข้างจะยากเหมือนตัดสินใจว่าคุณจะไปคอฟฟี่เดทกันไหมเหมือนว่าบางทีคุยมาค่อนข้างนานบางทีอาทิตย์หรืออะไรประมาณนี้แล้วรู้สึกเออเราอยากเจอกันไปคอฟฟี่เดทแบบเทคเอาเวย์แล้วเดินเอาหมาไปจูงมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันเหมือนกับเข้าสู่ยุค90ที่บอกว่าหนุ่มสาวเดินกันที่ในสวนสาธารณะแล้วทิ้งระยะห่างอะไรเงี้ยมันก็ง่ายแต่แบบดูเหมือนช็อปปี้เลิฟอะไรประมาณนี้มันเหมือนหนุ่มสาวอยู่สมัยนี้ที่ใช้เดทติ้งแอปไปในอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ฝ่ายเราฝ่ายเยอะที่รู้สึกว่าเราควรระมัดระวังตัวอะไรฝ่ายชายเองก็รู้สึกว่าเขาก็ระมัดระวังตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณพิมพ์เคยมีประสบการณ์อย่างถ้าสมมุติว่าเป็นเพื่อนๆกันนะคะเราก็วิดีโอแชทแล้วก็เอาอะไรมาดื่มระหว่างที่คุยกันนะคะอยู่ที่บ้านต่างคนต่างอยู่ที่บ้านอันนี้มีการเดทในลักษณะนั้นเกิดขึ้นหรือยังอะคะ
มีค่ะก็ลองทำดูอะไรเงี้ยแต่มันความรู้สึกมันก็แตกต่างไปสำหรับคนที่เราไม่เคยเจอกับคนที่เราเคยเจอแล้วคนที่เราเคยเจอแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างรีแลกซ์ขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เราไม่เคยเจอเราก็รู้สึกแบบเขิน
เลยนิดๆหน่อยๆค่ะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของการออกเดทไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคุณพิมพ์ลองมองข้อดีข้อเสียสิคะว่ามันเป็นอะไรบ้างคะ
ข้อดีมันเหมือนว่าเราได้คิดนานมากขึ้นคือมันมีการคัดกรองนะคัดกรองบางคนเนี้ยมันคลิกเลยเหมือนว่าพูดปุ๊บแล้วเรารู้สึกคลิกเลยเราก็อยากเจอระหว่างการพูดคุยเป็นระยะเวลานานมันเรื่องสร้างความรู้สึกสร้างความสัมพันธ์สร้างคอนเนคชั่นไปเรื่อยๆแต่พอมาเจอตัวจริงนะระยะเวลาที่เราดิ้วเรื่องตรงนั้นไปเนี่ยมันเป็นการสร้างความคาดหวังเพราะว่ามันผ่านเท็กซ์มันผ่านอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วพอวิดีโอคอลอะไรเงี้ยแต่การที่เราเจอจริงๆเนี่ยมัน ันแตกต่างกันไปเพราะว่าการที่แบบว่าส่งข้อความผ่านเทคแต่มันเป็นเรื่องของจินตนาการแหละเพราะเราเป็นจินตนาการเขาก็ต้องจินตนาการเหมือนกันว่าเราเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยรูปแบบการเดทมันเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนแล้วหลังจากนี้หลังจากล็อกดาวน์ไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการนัดเจอกันมันจะทิ้งช่วงระยะยาวคนจะไม่จำอินเลชั่นชิพควิกลี่อะไรเงี้ยมันจะมีการวางแผนคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะในส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันคือข้อดีเพราะว่าเราจะได้คิดนานขึ้นผู้เสียอาจจะใช้ระยะเวลาในการรู้จักกันหรือทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องวัฒนธรรมของเราเองคนเอเชียเนี่ยเราไม่แตะเนื้อต้องตัวกันอยู่แล้วหรือเราแค่ยกมือไหว้เราไม่แคร์อะไรกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งเนี่ยบางทีเพื่อนมาหาที่ทำงานอะไรเงี้ยเพราะบางทีเพื่อนก็มาแบบว่ามากินกาแฟหรืออะไรด้วยกันอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้ก็คือแบบว่าเรามีการสัมผัสกันเราแอบคิดอะไรเงี้ยแต่แบบตอนนี้คือแทบจะไม่มีเลยก็คือเอาแค่ฟอกชนกัน
คุณพิมพ์คิดว่าความรักในช่วงโควิด-19 จากการใช้ออนไลน์ dating app เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมคะถ้าสมมติว่าไม่เจอกันเลยไม่เคยเจอหน้ากันแล้วก็มาคุยกันตอนนี้แล้วกว่าจะเจอกันอีกทีก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่เนี่ยนะคะ ความรักแท้นี่มันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะ
มันก็อาจจะเป็นไปได้แล้วแต่บุคคลนะว่ามันมีหลากหลายรูปแบบเพราะว่ากลุ่มวิชาชีพก็มีอยู่ในนี้อยู่แล้วเดตติ้งแอปตอนนี้เราก็เห็นข่าวกันเยอะพอสมควรนะคะว่ามันมีการหลอกลวงอะไรมีอะไรประมาณนี้เพราะการที่เราไม่ได้เจอตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะล่อแหลมพอสมควรเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยแต่บางแอปมันก็ดีเพราะว่ามันสามารถวิดีโอคอลได้เลยนะเวลานั้นคือเมสเซจแล้วไม่โชว์ว่าคนนี้มันมีตัวตนจริงๆเลยมันมีหลากหลายแง่มุมอะค่ะแต่ถ้าเราโชคไม่ดีจริงๆเนี่ยเราไปเจอคนที่แบบว่ามันเป็นมิจฉาชีพแต่จริงๆแล้วคือคนที่กระโดดเข้ามาใน dating app เนี่ยต้องมีสติพอสมควรคือต้องมีสติต้องคัดกรองพอสมควรต้องมีความรู้พอสมควรเหมือนเราคุยกับคนหลากหลายอาชีพแล้วคุยกับผู้ชายที่เป็นทนายแล้วคุยกับคนที่เป็นหมอเราจะรู้เลยว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะคือเราจะรู้เลยเพราะว่าคนผู้ชายมาโปรไฟล์ดีมากหน้าตาดีมากถ้าเรามีความรู้มากพอเราคุยในสายวิชาชีพของคนเหล่านั้นไปเนี่ยถ้าเขาสอบถูกเนี่ยมันก็ถูกเพราะบางคนมาได้คำพูดหวานมากแทบจะ marriage tomorrow เลยอะไรมันก็มีแต่เราคาดของว่าเราจะคีบคนนี้ไว้สำหรับบันเทิงความบันเทิงคือเครียดแล้วเราคุยหลากหลายคุยเรื่องสารพัดบางคนก็คุยเรื่องประเพเหระบางคนก็จะคุยค่อนข้าง deep conversation คือมันมีหมดมันแล้วแต่ว่าเราจะคุยไปในเชิงด้านไหนเหมือนสนองความต้องการของตัวเองได้ไหนต้องถามตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรมันหาอะไรหาคู่เพื่อนหรือคู่คุยหรือคู่ชีวิตในอนาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าในออสเตรเลียมันค่อนข้างจะดีที่ว่าเราใกล้ที่จะเลิกล็อกดาวน์แล้วตอนนี้ผู้ชายก็เยอะมากเลยในแอปมันเยอะ
ค่ะทีนี้คุณพิมพ์นะคะมีวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้ถูกหลอกแล้วก็ให้ตัวเองปลอดภัยในการใช้เดทติ้งแอปยังไงบ้างคะมีวิธีการระมัดระวังหรือวิธีการจะดูว่าคนนี้จริงไม่จริงหรือหลอกอะไรยังไงคะ
หนึ่งต้องมีสติสองถามตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรต้องการเพื่อนหรือต้องการคู่บันเทิงนะคะคู่บันเทิงคืออย่างว่าแล้วก็เราต้องการแบบว่าแค่แบบฟิลเฟรนหรือแค่ฟอร์มโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราไปเดทเนี่ยเราควรจะต้องไปเดทในที่ที่เรารู้คือเราเลือกไปเลยว่าฉันจะไปเจอเธอที่นี่นะร้านอาหารที่นี่เพราะเรารู้แล้วว่าที่นี่คือที่ไหนหรือในโซนที่เพื่อนฝูงเราแถวนั้นเดินฟังแล้วเราเจอเพื่อนเราคือให้เป็นวิทยาเล่นประมาณนี้คือตัวเองจะชอบไปคาเฟ่เดทคือขอแนะนำให้สาวๆเนี่ยจากการพูดคุยคือณเวลานี้เราคุยกันไปแล้ว first time ก็คือไปเดท coffee date ให้กลับไปยุค8090คือไป coffee date กันก่อน first date second date เราก็จะไป dinner ก็ค่อยว่าไป first date coffee date มันง่ายสำหรับในการตัดสินใจเราหนึ่งมันกลางวันง่ายๆเลยนะคะกลับไปเป็น old school ไปเลยมันดีกว่าแล้วก็มันเหมือนมันให้คุณค่ากับตัวเรามากกว่าคือไปกลางวัน ไปไหนมาไหนมันง่ายขึ้นมันง่ายสำหรับเราไปกลับหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างปลอดภัยแล้วมันดูเป็นทางการดีคือแบบไปคอฟฟี่เดทไปวอล์กอินเดอะพาร์คไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วดินเนอร์เดทค่อยตามมาอย่างเงี้ยมันปลอดภัยแล้วมันก็เซฟสำหรับเราอะไรเงี้ยค่ะมันต้องดูให้ดีๆไม่ใช่ว่าปูทั้งกระดงจับมาแล้วรอบมาแล้วหมดเลยอะไรเงี้ยคือค่อยๆคัดสรรค่อยๆคัดสรรมีเวลาเรื่องแบบนี้มันมีเวลาใช้เวลาไปไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปเร่งรีบค่ะ
ค่ะแล้วจากการที่มีประสบการณ์ไปเดทมาค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะมีอะไรสำหรับหนุ่มๆบ้างไหมคะคำแนะนำว่าหนุ่มๆถ้าจะแบบว่าไปหาความรักอยากจะให้หนุ่มๆมีพฤติกรรมมีความประพฤติกันยังไงบ้างคะ
ใจเย็นๆมีค่ะหนุ่มๆคือจะเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องดูกลุ่มด้วยค่ะว่าหนุ่มอายุประมาณไหนเพราะเด็กๆนี่คือก็เด็กๆก็ไม่ค่อยคิดอะไรเหมือนเด็กๆก็เหมือนอาจจะต้องการคู่บันเทิงอะไรเงี้ยค่ะสำหรับสาวๆที่ต้องการแบบคู่จริงจังใช้ระยะเวลานิดนึงเราจะรู้เองเราจะมีความรู้สึกลึกๆว่าคนนี้ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อ่ะอย่าไปเสียเวลาถ้าไม่ใช่พูดไปเลยตรงๆพูดไปเลยตรงๆแต่ว่าถ้าแบบใช่แล้วค่อยๆคิดไปประคองไปหาอะไรที่มันสร้างความสัมพันธ์แอคทิวิตี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่าไปเบรกความสัมพันธ์เพราะบางทีความสัมพันธ์การที่เราสร้างความสัมพันธ์คิดในเรื่องระยะยาวเนี่ยบางทีความสัมพันธ์ตรงนั้นอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันมีหลากหลายรูปแบบบางทีเราก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเป็นคู่แบบเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันเพราะตอนนั้นมันคู่ในเรื่องของความสัมพันธ์มันเยอะค่ะมันเยอะจะเป็นคู่เฟนหรือคู่หูคู่อะไรเงี้ยมันเยอะพอสมควรส่วนแนะนำให้ผู้ชายค่อนข้างแบบอยากให้ใช้เวลานิดนึงให้เกียรติผู้หญิงนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วคุณพิมพ์คิดว่าหลังจากนี้ไปหลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไปแล้วเนี่ยคุณพิมพ์จะมีความประทับใจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดยังไงบ้างคะในแง่ของการเดทเนี่ย
มันก็รู้สึกว่าถึงได้พักบ้างนะคะเพราะปกติเลยคือตอนที่ไม่มีล็อกดาวน์เนี่ยเดทเนี่ยเป็นเรื่องปกติเหมือนไปกินข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยคือแบบผู้ชายออกไปกินข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยบางทีมันเยอะจนเราเหนื่อยเราจัดตารางไม่ไหวอ่ะมันรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแต่ตอนนี้คือมันเหมือนค่อนข้างชิลเจอคนหน้าแบบอาทิตย์นี้อาจจะเจอคนนี้คนหนึ่งคนหรืออะไรเงี้ยหรืออีก3อาทิตย์เจออีก1คนโอ้ยไม่มีใครกล้าเจอใครรู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันดีสำหรับตัวเองมันดีสำหรับทุกคนให้มีเวลาคิดติดต่อกันมากขึ้นในการเดทได้พูดคุยใช้เวลาพูดคุยศึกษากันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่รีบร้อน
ค่ะเรียกว่าสถานการณ์โควิดนี่ก็ไม่ใช่ดูเหมือนกลุ่มซะอย่างเดียวนะคะเรียกว่าความรักอาจจะเบ่งบานในช่วงนี้ได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็ความจำที่ดีนะคะเพราะว่าคุณมีคนถามว่าเราเจอกันตอนไหนอ๋อเราเจอกันตอนที่ล็อกดาวน
์ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพิมพ์ที่ คุยกับ SBS ไทยค่ะก็ขอให้คุณพิมพ์โชคดีนะคะในการที่ค้นหาความรักจาก Dating App นะคะขอให้เจอคนที่ใช่ไวๆค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ